16 je časova, pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Radija Svetigore, standardni termin za našu emisiju Ogledalom. U današnjem izdanju slušamo priču o manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta. Emisiju pripremila novinarka Radija Republike Srpske, Radmila Karanović.
Prevlački manastir je više puta rušen i obnavljan, pa ga je i srpski kralj Stefan Prvovjenčani zatekao 1185. godine u ruševinama i do 1219. godine obnovio kao svoju zadužbinu. U tako obnovljenom manastiru njegov brat Sava, tada prvi arhijepiskop srpski, osnovao je srpsko-pravoslavnu episkopiju, prvu u Zeci i na Primorju, i za pokrovitelja dinastije Nemanjića kao krsnu slavu prihvatio svetog arhangela Mihajla. Na rang mitropolije episkopiju je podigao car Dušan aprila 1346. godine, istovremeno kada je uspostavio i prvu srpsku pravoslavnu patrijaršiju u Peći. Do tada je Miholjska Metohija bila značajnija i važnija od Pećke, jer je bila starija, a nalazila se na isturenom mjestu, na sudaru civilizacija istoka i zapada. U manastiru Miholjska Prevlaka 70 prevlačkih monaha mučenički su postradali, svjedočeći pravoslavlje, i tako se uvrstili u kalendar svetitelja Srpskog primorja. Ostanite uz program Radija Republike Srpske i emisiju Iskre pravoslavlja i poslušajte priču o manastiru na Miholjskoj Prevlaci. Mitropolija na Miholjskoj Prevlaci uništena je 1452. godine. Uništenjem prevlačkog manastira izgubljena je i njegova metohija, ali ih je nadživio Miholjski zbor. Pripadnici Miholjskog zbora u istorijskim spisima su nazivani mitropolitini ljudi. Za uspostavljanje arhijepiskopije i među njenim episkopijama prve slavne Zetske episkopije 1219. do 1220. Sveti Sava svakako nije slučajno izabrao Prevlaku, drevnu svetinju, za sjedište tako važne episkopije. Djelo cara Konstantina Velikog označilo je prekretnicu u životu crkve. Ne samo što su prestali progoni, već je započeto slobodno podizanje hrišćanskih bogomolja. Stalno građenje hrama oko ostatka hrama iz Konstantinovog doba ili ranije, na istom mjestu tokom vijekova, a ne na nekom povoljnijem i prostranijem mjestu, na samoj Prevlaci dokazuje da je u to vrijeme rano uspostavljen hram unutar rimske građevine. To je bilo svakako zbog nečeg važnog, možda na mjestu gdje je apostol Pavle ostavio neizbrisiv trag. Ustanovljeno je da su na području manastira obnovljene ili su podignute neke građevine tokom 4. do 6. vijeka. Manastir je temeljno obnovljen negdje u prvoj trećini 9. vijeka. To je vrijeme podizanja brojnih crkava u Boki, kao što su prvobitni Sveti Trifun u Kotoru, koji datira iz 809. godine. Ova izgradnja uslijedila je poslije značajnih franačkih uspjeha u pokušaju da osvoje vizantijske i srpske predjele Dalmacije. Manastir na Prevlaci stradao je negdje sredinom 9. vijeka u napadu Saracena Arapa iz Barija, kada su opljačkani Budva, Resinium, Kotor i cijela Boka. Tada su Arapi probali da uspostave u Boki oko nje svoju koloniju. Napali su i Dubrovnik. Sudbina tadašnjih prevlačkih monaha nije ustanovljena, da li su pobijeni, zarobljeni ili su izbjegli u neki drugi manastir. Da su mučenički okončali svoj život pokazuje okolnost da manastir nije obnovljen po protjerivanju Arapa, a manastir Svetog Arhangela Mihajla bilježi se kao ruševina, tumba, odakle se većina kameni ukrasi ugrađivani u druge crkve, prije svega u Kotoru. U 12. vijeku srpske zemlje našle su se nesretno podijeljene između dvije crkve, rimske i konstantinopoljske. Arhijepiskopije u Baru i Splitu bile su latinskog jezika, a arhijepiskopija u Ohridu i Draču grčkog jezika. Poslije velikih vojnih uspjeha Stefana Nemanje i poslije pada Konstantinopolja u latinske ruke u krstaškim ratovima, stekli su se uslovi za uspostavljanje nove srpske arhijepiskopije. Pošto je postavljen za arhijepiskopa u Nikeji 1219. Sveti Sava je uz pomoć kralja Stefana Prvovjenčanog, svoga brata, uspostavio arhijepiskopiju u Žiči sa još 10 episkopija srpskog jezika. Među njima je prva po časti bila Zetska episkopija. U vrijeme kralja Stefana Prvovjenčanog za sjedište Zetske episkopije određen je razrušen pa obnovljen vizantijski manastir Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci, svakako po izboru Svetog Save. Dobro se pamtilo kakvu je ulogu nekada imao manastir za učvršćivanje hrišćanstva među Srbima i drugim Slovenima. Slično je uspostavljena novoosnovana episkopija u manastiru Studenica Hvostanska, smještena u obnovljenom manastiru u 6. i 10. vijeku. Prije toga su Sveti Sava i Simeon Nemanja obnovili Hilandar na ruševinama manastira iz 9. vijeka, koji su također srušili Arapi. On se na osoben način prožimao sa manastirom na Prevlaci. Za vrijeme cara Dušana Zetska episkopija je uzdignuta na stepen mitropolije. Od manastira iz doba Svetog Save za sada su otkriveni saborni hram, jugozapadni ugao ispod sadašnjih konaka i građevine između starog južnog dijela zida i hrama. Još iz doba Svetog Save mogao bi biti i današnji hram Svete Trojice, obnovljen u 19. vijeku na starim temeljima. Manastir Svetog Arhangela Mihajla, utemeljen na izvornom pravoslavnom monaštvu, odmah se proslavio. Prvi episkop bio je Ilarion, jedan od najuglednijih monaha Hilandara. Za igumansko i episkopsko dostojanstvo na Prevlaci vezuje se i Sveti Arsenije Sremac. Potonji arhijepiskop Sveti Evstatije bio je prvi iguman prevlački, zatim iguman Hilandara, a potom je postavljen za episkopa Zete. O istoriji manastira na Miholjskoj Prevlaci, njegovom nastanku, stradanju i obnovi pričala nam je monahinja Stefanida iz ovog manastira.
Ovaj manastir znači jako star. Prva crkva je nastala još u 4. vijeku na mošti jednog mučenika koji je ubijen u doba cara Dioklecijana. Njegove mošti su nađene pre 11 godina, skoro 11 godina u temeljima crkve i na njegovom telu, na njegovoj moštima je sagrađen prvi oltar. Ta crkva je kasnije srušena, ponovo podignuta u 6. vijeku po predanju da je vizantijski car Sveti Justinijan podnik ovdje manastir Arhangela Mihajla, a na drugom ostrvu tu pored Arhangela Gavrijela. U ovom drugom ostrvu također je bilo puno crkava i nekoliko manastira. Zna se da je postala crkva Svete Petke, Svetog Marka, Svetog Arhangela Gavrijela i druge. I na tom drugom ostrvu ubijen je knez Dragomir, to je rođeni stric Svetog Jovana Vladimira, mučenika Zetskog srpskog, koji je postradao 1016. godine. Sveti Jovan Vladimir je 16. a Dragomir je kasno. Ovdje, znači prva crkva u 4. veku bila je srušena uskoro posle toga. To su razne najezde bili raznih plemena i naroda. Posle toga ponovno, znači građen u 6. veku doba cara Justinijana 555. godine i postoje ostaci iz tog doba, imaju grobovi iz 4. veka i 6. veka, ostaci stubova, delovi crkve iz tog doba u muzeju, imamo riznicu manastirsku i to je posle srušeno Davar u 7. veku. Onda opet u 9. veku jedan vladika Jovan iz Kotora gradio crkvu i srušen opet u 9. veku od Arapa muslimana koji su došli iz Afrike preko Italije. Pa i četvrti put na istom mestu građeno početkom 13. veka po predanju da je Sveti Stefan Pravoslavni gradio, brat Svetog Save, ili neki plemići sa dvora, ne meni se. Sveti Sava postoje sedište za episkopiju 1219. Znači, prva episkopija Zetska i prva metropolija bila ovde na Prevlaci. Ovo se ostalo zove Prevlaka ili ostalo cveća. Neko se zvalo Ilovica ili Tomba, po Ilovači, po zemlji. Znači, ovo je bilo sedište za vladike pravoslavne u celoj Crnoj Gori. Od neke otprilike 240 godina. Do 1452. U 15. veku ovdje su počeli Italijani da vladu Venecijanci, Kotori, ovim krajem, i oni su dali, jedan kardinal je dao otrov jednom čoveku da sipa otrov u riblju supu na dan Arhangela Mihajla. Tako je otrovano po predanju 70 ljudi, to su mučenici prelački, ne znam se tačno da su svi, ali postoji se da su bili to i gosti, nisu samo monasi, pošto je na dan slave. Znači svako ko je jeo tog otrova koji je sipano supu, otrovao se. Te mošti su nađene pre 15 godina, to je ovo što ćete celivati, znači to su mošti tih otrovanih mučenika, monaha, nađene su 15. maja i 23. novembra 1996. godine. One su 3,5 godine su bile mirotočive. Bile su, ne znam da znate što je mir, to je kao substanca jedna kao ulje. Čudom Božem izlazi, znači to miro kao ulje iz samih moštiju, 3,5 godine. Bilo je iscelenje od raka, otrovanja hranom, duje psa, bolesti, očiju bolesti, kičme, pomoć u školi, na poslu, tako različiti slučajeva što imam zabeleženo. Ne znam imena, svih znamo imena, Igumane Ruvin bio i Romanasi Maksim Dimitrije, Mihajlo i Vasilije. Za druge se ne znam. Ali kad se molimo, mi kažemo Sveti mučenici prevlački, tako kad celivate mošti imate na ovom otvor na staklu, tu imate jedan otvor sa na staklu, tu možete da onako priđete blizu da pomirišete baš blisko i da se pomolite i menja se mir, zavisno od naše molitve. Što su usrednije molimo, jači mir i lepši. Da mučenici prosto odgovaraju. Znači ove sve crkve su bile srušene tad kad su ubijeni monasi i katolici su poklonili ostrovo toj porodici koja je ubila monahe. Oni su držali 400 godina vinograde i oni su posle toga prodali ostrovo u 19. veku.
Velika dobrotvorka manastira Jelena Sundačić, kontesa Ekaterina, rodom iz Kradina kod Šibenika, sestra savinskog arhimandrita Spiridona Sundačića, a udova konte Ilije Vlastelinovića iz Risna, odlučila je da svoju imovinu uloži za spasavanje i obnovu prevlačkog svetilišta. Otkupila je trećinu Prevlake sa namjerom da obnovi manastir i hram. Kada je shvatila da joj imetak nije dovoljan za ostvarenje svih zamisli, odlučila je da učini što je moguće. Obnovila je dio drevnog pirga za svoje boravište. Umjesto obnove velikog hrama, namjeravala je da na njegovim ruševinama podigne manju crkvu, ali je po savjetu prevlačkog paroha i od toga odustala. Ona je ipak podigla svoju zadužbinu, hram Presvete Trojice, na temeljima starog zdanja. O značaju i ulozi kontese Ekaterine za obnovu prevlačkog svetilišta priča monahinja Stefanida.
Ovo se gradilo su dva konaka dole. Zvala se Jelena Sundačić, udata Vlastelinović, a znam je kao grofica Ekaterina, pošto je htjela se monaši, htjela da uzme ime Ekaterina, i tako je živjela kao monahinja. Mada nije zvanično za monašana, ali tako prilike tako živala. I ona je isto ubijena od rimokatolika, od Austrougara, pošto ovdje je bila okupacija Austrougarske. U to doba nije bila Crna Gora. Ona je napisala testament da poklanje manastir mitropolit Crnogorskoj Njegošu, tadašnjem mitropolitu. I neko to saznao da je Austrougara i ubili su je posle toga. Znači negde 1847. ubijena. Zahvaljujući njoj imala sad manastir tu. Ima tu njen grob sa strane kod oltara, možete da pogledate. Manastir tako je sad u obnovi izgradnje. Ovako mali manastir sada, nekad je bila tu velika crkva, To li možda pogledate temelje crkve, to su velike, to je Arhangela Mihajla, potpuno su isti temelji, isti oblik kao protatu Kareje, kao glavna crkva u Svetoj Gori, u središtu Svete Gore Kareje. To je Sveti Sava tako stavio da bude. Tako, ovdje imamo također mošt jednog Teodora Ušakova, ova ikona ruskog, to je ruski admiral, koji živi u 18. i 19. veku, koji je 50 godina bio na brodu i nije se ženio, tako bio svoje vreme u bitkama po raznim morima i kaže da za 50 godina nijedan poraz nije imao, sve pobjede. I njemu treba naš narod da se moli, što kaže, za pobjedu u ratu ima u ovim raznim situacijama. Slavi se 15. oktobra. Inače, on je, kad je ostario, povukao se iz ratovanja, otišao je da manas je do njegov rođeni stric, isto također Teodor, da je živao kao monah i on ima jake molitve isto. Kaže, kad se pojavi na brodu, tri turska broda pobegnu od njegovog jednog broda. I on je tu sahranjen u tom manastiru i tako da su mošti i njegovog strica. Isto, oba su Teodor i isto manastir, oba su svetitelji. Postoji njegova kapela u Herceg Novom, ima rusko groblje, na ruskom groblju kapela njemu posvećena tamo.
Dolaskom mitropolita Amfilohija na tron mitropolije Crnogorsko-Primorske počelo je ponovno uzizanje decenijama gaženog svega što je srpsko i pravoslavno u Crnoj Gori. Tada je počela i obnova ovog drevnog srpskog duhovnog centra na Jadranu u avgustu 2000. godine na sabor Svetog Arhangela Gavrila na tradicionalni datum narodnog okupljanja na Miholjskoj prevlaci. U manastiru je zamonašen i prvi monah poslije 5 vijekova, otkako je monaštvo potrovano, a manastir razoren. Počela je trajna obnova svesrpske svetinje, a kod srpskog naroda Crne Gore i njegovog monaštva i sveštenstva opet se rodila želja da se stolica pravoslavnog mitropolita vrati tamo gdje ju je postavio Sveti Sava. Obnova zbog nedostatka financijskih sredstava dosta sporo teče. I pored toga ona danas se svim pravoslavnim vjernicima daje nadu u obnovu starog sjaja i stare slave Srpske crkve u Crnoj Gori, čiji su mitropoliti u prošlosti bili ujedno i njeni vladari, poput svetog Petra Cetinskog i njegovog sinovca, slavnog vladike i pjesnika Petra II. Petrovića Njegoša. Mitropolija Crnogorsko-Primorska pozvala je i poziva vjernike koji su mogućnosti da pomognu obnovu ove drevne srpske svetinje. U jednom apelu za pomoć manastiru Svetog Arhangela Mihajla se kaže: ono što je za Srbiju žiča, to je za Crnu Goru manastir Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci. U njemu je kolijevka pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske. Naime, 1220. godine prvi arhijepiskop srpski Sveti Sava osnovao je Zetsku episkopiju i u našem manastiru joj odredio sjedište, postavivši Ilariona za njegovog prvog episkopa. Obnavljajući ovu drevnu svetinju, mi želimo da, osim njene duhovne vrijednosti, ispoljene kroz mirotočive mošti prevlačkih mučenika, arheoloških istraživanja njene prošlosti i obnavljanja manastirskih konaka i samog bratstva, Prevlaci omogućimo da ponovo postane duhovni i književno-naučni centar, da ponovo bude mlada, zapravo tehnički osavremenjena. Zato molimo sve pravoslavne hrišćane i ostale dobronamjerne ljude i ustanove da nam u tome pomognu. Navodi se u apelu za pomoć koju je uputila Mitropolija Crnogorsko-Primorska svojevremeno za obnovu manastira na Miholjskoj prevlaci.
Govori čovjeku. Da li si ti kad god razmišljao, sin, da ja znam tvoje nevolje, tvoje patnje, i borbe tvoje i slabosti tvog života? Ja znam tvoj kukavičluk, grehe tvoje, i uprkos tome kažem ti, dete moje, daj mi tvoje srce i ljubi me takav kakav jesi. U svakom trenutku i u svakoj situaciji u kojoj se nalaziš, u oduševljenju ili potištenosti, u vernosti ili nevernosti, ljubi me takav kakav jesi. Ja hoću ljubav tvog siromašnog srca. A ako čekaš da budeš savršen, tada me nikad nećeš ljubiti. Zar ja ne bih mogao iz svakog zrna peska stvoriti anđela Serafima, koji zrači čistotom, plemenitošću i ljubavlju? Zar ja nisam svemogući? Iako se meni sviđa da zanemarim ova izvanredna bića i dam prednost i vrednost siromašnoj ljubavi tvoga srca, nisam li ja uvek gospodar moje ljubavi? Dete moje, dopusti da te volim. Ja hoću tvoje srce. Svakako ja ću te vremenom preobraziti, no danas i uvek ljubi me takav kakav jesi. I ja želim da ti ovo činiš i želim vidjeti također kako iz dubine raste tvoja ljubav. Ja ljubim također u tebi i tvoje slabosti, a ljubim također i ljubavi siromašnih i bednih. Ja želim da iz srca bednika čujem neprekidni zov: Gospode Isuse, ja te ljubim. Ja jedino želim pesmu tvog srca, a ne želim tvoju mudrost i talent. Samo je jedno za mene važno, da vidim kako radiš sa ljubavom. Kad bih ti ja njih dao, ti bi tako slab njima hranio svoje samoljublje. Ja bi te mogao odrediti i za velike stvari, ali ne. Ti treba da budeš beskorisni sluga. Šta više, ja ću ti oduzeti i od onog malo što imaš, jer ja sam te stvorio samo za ljubav. Danas stojim pred vratima tvog srca kao prosim. Ja, car careva, ja kucam i čekam, požuri da mi otvoriš. Ne pozivaj se na svoju bedu. Kada bi ti potpuno mogao shvatiti svoje siromaštvo, ti bi umro od bola. I ono što bi me zabolilo jeste upravo to, kada bih video da sumnjaš i gubiš poverenje u mene. Želim također da misliš na mene svakog sata, i danju i noću. A također želim beznačajne poslove da obavljaš iz ljubavi prema meni. Računam na tebe da mi daruješ radost. I ne brini se što ne posjeduješ takve vrline. Ja ću ti darovati moje. Ako budeš patio, ja ću ti dati snagu. A ako mi daruješ ljubav, tada ću ja tebi dati toliko mnogo, da ćeš moći ljubiti daleko više nego što i možeš sanjati. Misli na to da mi ljubiš takav kakav jesi. I neka dođe što hoće, ne čekaj da budeš svet da bi me mogao ljubiti. Onda me nikad nećeš ljubiti. A sad, dete moje, idi i ljubi me takav kakav jesi.